Dragi naši, dobrodošli u novu epizodu Filmoholika. Utorak je, tako da ćemo danas da rekapituliramo sve ono novo što je stiglo u beogradske bioskope, a boga mi srpske, a boga mi dosta toga zanimljivog je stiglo. Pričat ćemo o filmovima Zbog tebe, Prisila, Pogrešan spoj, Istarivači duhova, Ledena pretnja, a sada na samom početku ćemo se vrlo kratko osvrnuti na jedan naš favorit, na jedan srpski film koji se daje trenutno u srpskim bioskopima, prigodno, a to je film koji se zove, kako Zoran?
Radnička klasa ide u pakao. Pošto ja samo govorim putuje, ali ne putuje, nego ide.
Ide, ide.
Ja sam hteo to da bude učinim prijatnijim. Da.
Film Mladena Đorđevića. Ako niste do sada pogledali naš intervju sa Mladenom koji smo radili za ovaj isti kanal, to je ova bila prethodna epizoda. Molim vas, pogledajte. Esencijalan intervju, zaista. Saznaćete nešto što do sada niste čuli. Naša topla preporuka za radničku klasu, za film Radnička klasa ide u pakao i obećanje da ćemo u jednoj od sledećih epizoda pričati o novom srpskom brutalizmu i u okviru te priče zapravo ćemo se vrlo detaljno i osvrnuti na film Radnička klasa ide u pakao. A sada za početak jedan veliki hollywoodski blockbuster.
Da, dobro, sad ovo je jedan od dva najbolja filma ako se manimo priče o Mladenom filmu koji će imati poseben tretman ovde. Jedan od dva najbolja filma koji je krenuo prethodnog vikenda kod nas, znači Istarivači duhova još jednom.
Po koji put?
Je ovo peti.
Pa ako računamo one ženske Istarivače duhova, peti, da.
Da, ja izrazito ne volim tu franšizu od samog početka.
Eto, ja volim, ajde malo da se sukobimo.
Da, sukobit ćemo se oko toga, ali evo ova Ledena prednja, kako glasi pod naslov, je definitivno po mom okusu najbolji film od samog početka, znači od tih ranih prve polovine 80-ih pa do sada, s tim da i nije neka podela unutar tog serijala, ali ovo je zaista u mom sudu skočio.
Dobro, mislim, ovo je jedan pravi ovako blockbuster, rekao bih letnji, mada mislim, nije još leto, ali idemo ga dome. Film koji je onako baš rađen za što širu publiku, što, mislim, u krajnjoj liniji ne mora da bude loše ako je iza kamere neko ko zna šta radi, a ovog puta mi se čini da je postojala vizija,
da.
I zapravo ideja je bila negde, što je već u ovom prethodnom filmu bilo evidentno, a to je da se ovi stari glumci, znači glumci originalna postava Istarivača duhova, pomeša sa svežom krvlju i da se tu dovede i u fokus stavi sledeća generacija zapravo.
Da. Dobro, to je koncept koji je preuzet iz prethodnog filma, a preuzet je scenarista. Znači, Gil Cannon, ipak i Gil, a ne Jill. Gil Cannon je bio jedan od scenarista prethodnog filma. Sada je avanzovao do jednog od scenarista i jedinog reditelja filma, i pošto on ima jedno remek delo u svom opusu, onda je meni posebnu pažnju to privuklo. On je radio divan film Čudovišna kuća, animirani. Monster House, to je zaista izuzetno i jako simpatičan onaj dečji film, to je ona kao fantazija za decu, City of Amber, Grad Ambera, mislim da je to po nekoj knjizi.
Jeste, serijal.
Ovaj serijal, i to je bilo jako dobro, i zapravo sve što on radio je dosta dobro, i on nekako zna da upakuje tu porodičnu zabavu na način da bude prijemšljiva i starijoj publici, i evo sad dosta dobro se snašao i sa tim po tom pitanju filmu nostalgije, pošto ovaj serijal koliko dugo seže, sad možemo reći da je 40 godina između prvog i najnovijeg filma, on mora da se osloni na tu poštapalicu filma nostalgije, odnosno nostalgičarskog odnosa izvorne publike prema prvim filmovima iz serijala. I on to dosta dobro ovde radi. On je umeđu vremenu imao i onaj veliki streaming hit Dečak zvani Božić. To je isto bilo izuzetno. U tom, naravno, svom domenu prazničnog božićnog filma koji je porodična zabava i slično. A ovde je, eto, mislim, sa moje tačke gledešte, ja uvek se razmišljam o tome kako je kada se neko bavi zadatom temom. Ovde se odlično pokazao što se tiče toga kako prepakovati nešto što je baš davnih dana potrošeno, izraubovano i ponuditi u nekom novom pakovanju, a pritom nasledio iz prethodnog filma koji je, znači, i sam delom pisao, nasledio tu nužnu strukturu kao transgeneracijsku, da imamo tri generacije. Znači, imamo stare istrivače duhova. Ovog puta nije bio Sigourney Weaver, to da pomenu.
Dobro, Madonna u suštini nije istrivač duhova.
Da, istriva, ona je bila pridružena, ali u prethodnom filmu se pojavio u završnoj sceni, ali tako?
Da, nešto na kratko. Ovo je
nešto rekla malo. Ovo imamo trojicu ovih preživalih istrivača duhova, najbolji od njih u smislu najkreativniji. Harold Ramis je preminuo, tako da. I on je negde imao najveću skepsu prema istrivačima duhova kada je krenuo kada su krenuli na ovaj pokušaj, tako mislim da ni ne bi bio tu sve i da je poživa.
Bio. Pošto da ne, mislim, sa svojim starim prijateljima. Ne verujem da bi se oglušio, ali dobro, sad mislim nije ni bitno.
Da, nije tako bitno, kako mislim, evo da pomenu, Harold Ramis je glumac, prvobitno i scenarista, on je mislim tu je još od ovog Animal House, one komedije. On je režirao neke od najboljih komedija s kraja 90-ih, to je na primjer ovaj čuvani Dan mrmota, Groundhog Day, onda Multiplicity, to je Četvorica kao jedan sa Michael Keatonom i Andy McDowell. On je nanizao nekoliko dobrih filmova kojima se poigravao tom temom udvojenosti i imao je, znači, tu neku autorsku crtu unutar repertoarske komercijalne komedije. Ali eto, kažem da Gil Cannon je ovde imao taj, ajde uslovno rečeno, problem ili ta nužna postavka je da ovo bude film koji će obuhvatiti najmanje tri generacije, pa onda i kao takav biti plasiran publici koja bi trebala da ide iz raznih pobuda da to pogleda.
Znači, ono što imamo, bi se reklo za celu porodicu.
Da, s tim da bi ovo moglo bude i za boomere, ako tako kažemo, koji su kao deca voleli.
Znači, bake, da, deke, bake, deke, roditelji, da, i deca.
Znači, imamo ovu trojicu istrivača duhova, onda imamo središnji deo priče, Paula Rudda i Carrie Coon, koji su isto glumili u prethodnom filmu. I onda nove naraštaje.
Jeste, da.
I onda tu dolazimo do ovog ključnog problema sa moje tačke gledišta ovog filma, ali o tome možemo malo kasnije.
Dobro, da, mislim, što se tiče ove stare postave, Dan Aykroyd ima najviše prostora negde. Mislim, on je sad čovjek u godinama, ali mislim, veliki je profesionalac, tako da se to vidi u ovom filmu. Ernie Hudson je u dobroj formi, uloga nije nešto pretjerano velika, ali je tu. I Bill Murray, koji mi se čini da je ovde onako malo preko volje došao i učestvovao u toj celoj priči, ima ga, ali...
Mislim da je to njegova javna pojava koju on sam poverao vremenom, to da je kao neka mrzovoljština u pitanju.
I to su ljudi u ozbiljnim godinama. Da. Mislim, Ernie Hudson se tu najbolje drži, definitivno. Ova dvojica su baš onako deki. E sad, Annie Potts, vidim da si ono baš bio zadovoljen kad si je vidio.
Da, pa ja volim Annie Potts, ona mi je jedna od udarnih komičarki tu iz 80-ih i zapravo nju i ne znam, nisam gledao ni u jednom filmu gde ona bila loša ili lošija.
Pa
ona
ni ovde nije loša.
I ona je ovde uznapredovala u istrivačicu duhova, pridružila, mada je u prethodnom filmu bila pozicionirana kao nešto M u Bondu, kao neka sekretarica koja je vickasta, koja sve zna, upućena i kao može da bude od koristi.
Dobro, i to je logičan put, da. Neki, da. Da se ojača,
ne,
to i...
Ne M, nego Money Penny, to se da kaže.
Pa dobro, dobro. Da. I M je u stvari za te neke gadžete zadužen, tako da.
Eto, tako da meni ovde sve na mestu. Odlično izgleda film, dizajniran je vrhunski. Akcioni ovi segmenti su izvrsno koreografisani, posebno ako si imao vidu da je to sve CGI i FX, tako da kada se to sve ima divno inkorporirano i zaista kao porodična zabava, pune su oči kada se gleda, a nije ono što je dobro kod, i u njegovim filmovima, Cannonovim filmovima, to je jako važno, on postiže to da dođe do neke tačke kada bi sve preko bilo pretarano i tu negde stane u smislu estetike, vizualizacije i tako, to je i ovog puta. I baš zbog toga je meni prijao, ako ja imam rezervu i prema tom požanru i prema ovom samom serijalu, jer nekako imam neku tu, kako ćemo reći, estetsku poluodvratnost prema horror komedijama, odnosno nečemu što bi trebalo nominalno da bude smešno, a isto vremeno da bude i malo strašno. S tim da je istrivači duhova prvobitni su bili više ka komediji, nisu zalazili.
Nije baš sasvim tako.
Da.
Nije baš sasvim tako. Bilo je horora od početka. To je zapravo taj neki kao gateway horror, kao u smislu pogledajte istirivače duhova, pa sa koju godinu kad malo još budete stariji, moći ćete da gledate neke ozbiljnije horore. Ali dobro, mislim, to su te produkcije iz 80-ih koji su meni posebno dragi srcu, kao Gremlini, na primjer.
Dobro. Gremlini su civilizacijski otklon u odnosu na istrivače duhova. Dobro. U onoj meri u kojoj je Joe Dante iz svojih prvih iz tih radova iz 80-ih bio u odnosu na Ivana Reitmana. Ivan Reitman je baš ono izvršilac.
Malo previše si strog, ali dobro.
Radova.
Neka si. Hoćemo da pređemo na sledeći film.
E da, ali hteo sam samo da kažem šta je meni problem sa ovim filmom.
Pa mislim da si već to 20 minuta pričao.
Nisam. Hteo sam samo da kažem da je problem ono što ovaj, se desilo, a što je nužno da se desilo ovako posledci filmu, da je previše likova. I to je često u ovim vaskrslim ovim serijalima problem kada se oslone na to fundus prošlosti u smislu likova, da naprosto dođe do neke guše u tom 11 tercu i onda ovaj onda imamo ko je ovde, na čemu je fokus ovde, i nekako Carrie Coon i Paul Rudd su ovde kao najmanje zanimljiva srednja generacija negde na periferiji, i Paula Rudda nema dovoljno, nema ni Carrie Coon, i oni tu negde levitiraju oko ta dva druga fona priča.
Pa dobro, ali mislim onda ova najstarija generacija zapravo još i manje zastupljena, ja bih rekao. Tako da, ovde je fokus na tinejdžerima, definitivno. Da. Pa sad, mislim, jasno mi je zašto je to tako. Meni je ovo bilo sasvim u redu, i ono što je jasno da ako ovo bude komercijalno uspešno, sve izgleda da hoće.
Pa da, on je kod nas krenuo 3 sedmice nakon Amerike, u Americi nakon pre 3 vikenda, to jest nakon pre 3 sedmice, on je negde na 100 miliona, što je dostojanstveno.
Što je sasvim dostojanstveno. Ja verujem da ovo nisu poslednji isterivači duhova koje ćemo gledati, daleko od toga, i što se mene tiče, neka nastave ovaj serijal. Mislim, jeste to sad već negde mehanika, ali ko voli serijal Istrijevače duhova nakon onog vrlo neuspešnog remake-a, ili ne znam već kako da ga nazovem, sa ženskom postavom, koji je onako bio baš blamantan, ova dva nastavka sada koje su se pojavila su onako prilično dostojanstvena, i ako se nastavi tim tempom i ako se nastavi sa tim kvalitetom, ja nemam ništa protiv da ovo bude deo repertoara.
Mogu i da stane.
Teško je stati. Ajde. Hoćemo sada da pređemo na jedan od tvojih favorita. To je film Cat Person, koji je kod nas preveden kao Pogrešan spoj. U pitanju je indie film. Na Sundance je bila premijera, jel?
Da, na Sundance je bila premijera, i on je tamo privukao baš mnogo pažnje. Sad ne znam koliko ljudi znaju kada su filmovi tog tipa, Sundance je usmeren kao ka nezavisnom filmu, ali kao neka nezavisnom filmu koji je eksperimentalni, nego mora da bude recimo tako, po srpski user friendly, znači nezavisni film, gledljiv, komunikativan, takvi filmovi su tamo u fokusu.
A opet ne blockbusteri.
Da, što je poželjno da budu što narativniji, i ako ikako moguće sa poznatim glumcima na važnim mestima u glumačkoj podeli. Tamo onda uvek vlada jagma da se ti filmovi, oni zapravo, ono što se Sundance sam ne stavlja dovoljno u prvi plan, jer čuvaju taj svoj kulturni kapital festivala prestižnijeg filma, tamo se filmovi prodaju. Sundance je veliki market i dolazi do tih nadmetanja, ko će više da da, ko će bolje tu da se pokaže u trci. I ovaj film je bio jedan od vodećih tamo favorita za kupovinu. I zanimljivo da je Netflix sada ponudio $5 miliona za otkup filma, za izvorno originalno prikazivanje Netflixu. Oni su odbili, ovi koji su to odlučivali, hteli su da idu ipak u bioskope, nadajući se i kasnijim tim nagradama i svemu živome. Sad taj blef nije uspeo, zato što ovaj film imao dosta mršavu distribuciju i u Americi i inače, i po onim na Box Office Mojo zabeleženo da je zaradio ukupno na svetskom nivou $314,000. Verovatno će biti 315, računajući ovo u Srbiji, pošto kod nas taj film malo zakasnije. Tako da se taj blef nije isplatio u tom smislu, ali dobro, opet možemo reći ovo što je iza Sundance, da nekad filmovi su naprosto iza svoje autore, iza producenta, ako su dobro snađeni iz kuće, i nekad su kulturni kapital za buduće dela.
Dobro, ovo je svakako dobar film, ali koji jeste komunikativan do neke mere, ali ipak puca na tu nišu publike koja je negde navikla na te neke, da kažem, ajde indie filmove, nezavisne filmove specifičnog sensibiliteta. Ovo nije tipična ljubavna priča, daleko od toga. Možda tako na početku izgleda da će biti, ali to nije slučaj. Nije neki film koji će onako ušuškati i koji će vas uljuljkati, iako ima dosta komičnih elemenata u njemu, ali je meni osnovna neka impresija kada pričamo o ovom filmu, o filmu Pogrešan spoj, jeste da je on prilično uznemirujući. Yes. Jer prikazuje jedan svet koji ja se nadam da nije stigao do Srbije, a to je svet gde su ovaj, žene stalno... stalno se osjećaju ugroženo. Zapravo.
Da, imate histerije, ali ovo, zapravo ovo je najpreciznije rečeno da je ovo, ajde da kažemo tako, kao indie, odnosno nezavisan pogled na melodramu koja se suštinski bavi pitanjem dejtinga, znači tog viđanja romantičnih susreta i slično.
U vreme serijskih ubica.
Ne, u vreme ono, nakon onoga što je usledilo posle pokreta Me Too. Znači kako sad biti na dating sceni posle Me Too i svega onog što je naučeno posle toga ovaj zamašnog pokreta, čak i u planetarnom smislu. Meni je ovo bio odličan zaista film. Divno je ovaj, sjajno je napisan u smislu da širi se ovaj, narativno u pravim trenucima i nekako vidi se tu klasa. Ja sam posle to googlao pa sam video da je ova scenaristkinja Michelle Ashford, je ona pisala većinu ovih epizoda, ona divna serija Gospodari seksa, Masters of Sex.
Da, tako to je da odlična
da,
serija.
Tako da se vidi ta zanatska umešnost se ovde dosta vidi i ovde nema ovaj film, nema zapravo slabu tačku ako izuzmemo onu stalnu da je gotovo dvosatno trajanje prevelika mera za jedan ovako postavljen film koji suštinski ima 4-5 prominentnih likova u svom fokusu. Dakle, jedna mlada devojka na koleđu radi u bioskopu, trudi se da se prikaže kao filmofilka, to možda zapravo i nije. Upozna smotanog nešto malo starijeg muškarca i stupa s njim u prvo vezu koja ide ovaj koja negde se kreće putem te ekranske romanse, dopisivanja, a pritom je pod paskom svoje prijateljice koja je jako skoncentrisana na to da se ostane u okviru tih propisanih pravila kako se ponašati prema muškarcima u trenutku kada su muškarci sa tačke gledišta ovog novorođenog feminizma prikazivani kao predatori, kao opasnosti, kao nečega čega se treba lišiti kad god je to moguće. Tako da uz tu postavku, mislim da je prevelik zalog 115 minuta, da je to moglo da bude ovaj i znatno kraće. Pritom ja nisam uspeo na ovo gledanje bioskopsko da utvrdim gde bi mogao film da se skrati. Gde bi on mogao tačno se skrati, a da nije unutar same scene, ali mislim da 115 minuta načelno je previše za ovako nešto. Ovo je zaista film koji je pre svega studija karaktera u jednoj zanimljivoj situaciji. Znači imamo devojku koja želi da bude bliska i ona u onom trenutku kada se sukobi sa svojom prijateljicom pred kraja, ona upravo to i kaže. Ja sam ona koja je pokušala. Nije cinična prema tome. To je bio je. Prevazišla je vlastni
život cinizam, se prebacuje na društvene mreže u suštini. Sve manje onih interakcija jedan na jedan iz raznih strahova. Jedan od tih strahova su i ti napadi na žene koji su očigledno vrlo učestali u Americi.
E sad probajmo još to...
Ne pričamo o porodičnom nasilju. Pričamo o tome da te neko napadne na ulici, ubije. Podopakljivsko
nasilje, ostalo nasilje.
Toliko ima i kod nas, jako puno.
Ali ona, ovde je jako zanimljiv ta dimenzija kao unutar priče i dramaturgije, da glavna junakinja usled tih svojih strahova, a onda ne samo strahova i nesigurnosti i po pitanju same sebe, ona ima jako isprovociran bogat unutrašnji život. Sad kada se kaže bogat unutrašnji život, svi misle da je to nešto kao pesma Leonarda Cohena ili da je to nešto kada je neko sklon kontemplaciji, splinu, pa dođe do nekih zaključaka i traži utehu u lepim stvarima. Ne, kod nje je naprosto mozak radi u nekom digresivnom modu. Ona stalno sebi predočava i mi to gledamo tokom filma. Šta bi bilo kad bi bilo, ona zamišlja situacija, šta ako on završi kod psihijatra, šta će on pričati o njoj. Znači tako da u tom trenutku to postaje jedna simpatična komedija, dosta je duhovita u tom.
Ali uznemirujuća.
Uznemirujuća, ima to neko sve vreme, ima neke osjećaje nelagode koje lebdi tom pričom.
Pošto, ton je vrlo specifičan.
Da, pošto je postavljena priča da može tako da u jednom trenutku mogla bi skrene u psihotrilera, mogla bi da ostane
da.
Kao ono klasična Indira Masada.
I mi dosta dugo i ne znamo zapravo kako će se to u kojem smjeru krenuti. Što je plus. Film je režirala i napisala Suzana Flogel. Susan Flogel se prilično ovdje dobro snašla i ono što je meni zanimljivo kad sam malo istraživao ko je ona na internetu, pronašao sam podatak da je ona jedna od scenarijskinja jednog jako simpatičnog filma, Booksmart.
On je simpatičan, to je odličan film.
Da, odličnog filma. Olivia Wilde ga je režirala na kraju.
Da, to je bio prvi film, prva režija.
A Suzana Flogel je zapravo prvobitno trebalo da režira taj film. Da, pa je onda inače, ispala
da,
iz priče.
Da, ona je pre toga radio onaj film sa Milom Kunis, Špijun koji ima šutno.
Posle toga. To je bila njena prva režija, znači to je i režirala i to je simpatična komedija.
Jeste, to je simpatično, samo je zaboravljivo. Kao i svi filmovi Mila Kunis, to je prilično zaboravljivo. E sad, ona je umeđu vremenu preporučila se sa onom serijom koju smo mi ne znamo zašto prestali da gledamo, koja je bila baš dobra. Stewardess of Light, Dennis Kelly Cook. Mm-hmm. To je isto njen rad. Ona je pisala i režirala većinu epizoda. I to je onda preporučila za ovaj. Sad, ovde zaista u filmu, ovo je jedan onako odličan primjer kada film ima finesu, ona je na nivou ponude i mogao vjerojatno da ide u neku atraktivniju smeru, ali ovde su odabrani ovo dvoje koji zaista uspeju da iznesu ceo taj film sa svim tim ambivalentnostima koje treba da prikažu unutar tog odnosa. Tako da imamo Emily Jones, koja je devojčica koja je glumila glavnu ulogu kao devojčica samo nekoliko godina kasnije, znači ona ovde i glumi svoje godine. Ona je nekoliko godina ranije bio u onom ničim izazvanom oskarovskom filmu Koda, mm-hmm. Kada ona glumi dete gluvih roditelja. I to je film koji dobio Oscar, koji više se niko ne seća posle dve godine. Vjerojatno za tri godine će pretraživati koji ljudi, koji je to film, šta je to Koda. A to je zanimljiv slučaj, jer je to film koji je doslovan remake belgijsko-kanadskog filma, koji se isto tako, ne zove se tako, ali apsolutno je scena po scenu preslikan film i napravljen oskarovski film u Americi, i to je negde ide na nivou one priče koju smo imali pre par sedmica o filmu Majčinski instinkt sa Anne Hathaway i Jessicom Chastain, gde imamo američki preradak koji je isti čak unutar kadra kao i svak.
A Nicholas Brown?
Nicholas Brown, pa mislim ljudi koji vole Succession, odnosno seriju Naslednici kod nas, onda znaju da je to najboljeniji lik u tom serijalu. On glumi tog isprva trapavog, nesnađenog dopisnog člana porodice, bratanca Briana Cox, lika koji tumače Brian Cox, čuvenog rođaka Grega. I on je ovde zapravo i ponavlja i varira tu svoju pojavu iz tog filma, to je da da on nekako sugeriše neku nesnađenost, ali lagano se onda širi taj okvir i mi vidimo da je on sposoban i za nešto mnogo tamnije i zlokobnije nego što bismo rekli u prvih par 20-ak minuta filma, a isto to važi i za Naslednike, da zapravo tokom priče možda najveću evoluciju ili devoluciju, kako god ko posmatra, doživljava upravo lik rođaka Grega, koji kreće kao neki smotanko koga šudiraju okolo da bi postao i on neka figura u toj porodičnoj intrigi. I to je dobro, mislim, to je ovde sve, mislim, problem je jedini osim minutaže ovde ta zastupljenost distribucije epizodnih likova, pa onda imamo neke likove, neke glumce koji po svojoj težini i po svom značaju ili prepoznatljivosti, ali evo, u jednom slučaju po svom velikom talentu, sugerišu da bi trebalo da ih bude više. Mislim, ne mislim da je Izabela Rossellini, ona je uvijek bila loša glumica koja je pojavna i to je dobro, nego mislio sam na Hope Davis u Lozi majke.
Da, Hope i divna, zaista, da. Ali ona je uvek i bila divna, da, i uvek i jeste.
Tako da nekako mi sve verujemo da bi ona trebala da bude više u filmu, ne zato što volimo da je gledamo, a volimo. Možda ljudi ne znaju ko je ona, nego naprosto njen taj magnetizam.
Neka izgubla.
Da. Njen magnetizam, njena javna pojava sugeriš, to je ono što vidimo kao javnu pojavu unutar filma, naravno lažnu, sugeriš da bi trebalo da je bude više.
Ali dobro, ima divnu muzičku scenu sa čerkom.
Da,
ima svojom filmskom čerkom.
Da. Tako da, eto, ovaj film koji je zanimljiv u smislu nastanka, on je nastao po priči koja je objavljena u New Yorkeru i to je priča koja je kao briljirala u tom, tad kad je objavljena, u smislu ljudi su poludeli za tom pričom, ja ne znam koji je gabarit priče, i to je napisala Christine Rupenian, znači verovatno sudeći po prezimenu naša jermanska prijateljica, i ona je zanimljiva tebi jer je po njenoj priči takođe iz New Yorkera, nastao je ne horror koji nam se dopao, tela, 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 bodies, bodies, bodies. Tako da je ona definitivno kao neko koja je na predlošku pa, zanimljiva za praćenje.
Izuzetno zanimljiva. Evo, sad ovo nisam znao što si rekao, a da. Ovaj, na ovom uzorku to je baš zanimljivo. Onda je jedna mlada, pretpostavlja mlada autorka.
Autorka, da. E sad ja mislim treba izučiti šta je priča u tom smislu, koji je opsežni to, ali definitivno je dovoljno uticana da se iz njenih priča pa čak objavljenih u časopisu koji je prestižan izrode filmovi.
Proučit ćemo. Da. Ajmo da pređemo na Prisilu sada. U pitanju je, u pitanju je novi film Sofije Coppole. Da, Sofije izražavamo saučešće, umrla je majka sad ovih dana. Ali ovaj,
prepostavimo da je živjela kako je htjela.
Pa dobro, nadam se da je tako. Već kad umrete, poželjno da ste pre toga živjeli kako ste htjeli, a da niste ugrožavali druge, i to je isto jako bitan
moment. Sofija, primi naše saučešće.
Sofija, dobro, ajde sad da ne preterujem dosta o tome. Da pređemo na sam film. Mislim, Sofiju Coppolu već jako dugo pratimo, ona je već jako dugo u poslu, kako brzo vreme prolazi, jel? Virgin Suicides, znači vreme je proletelo otprilike od tada do sada. To je vreme kada je Kirsten Dunst bila još devojčica praktično. Ali eto. I ona je tokom ovih proteklih decenija snimila jedno desetak filmova, dugometražnih režija, od koje smo mi sve pogledali praktično, i retko kad nam se dešavalo da iz bioskopa izađemo nešto posebno zadovoljni i oduševljeni onim što je Sofija Coppola nama tu pripremila. Pa je slično negde i u ovom. Kada pričamo o filmu Prisila, o filmu o zapravo poznanstvu, vezi i braku Prisile i Elvisa Prislija.
Da, zanimljivo je što kada se gleda film na prvo, onako, kada se gleda film zbog čestog pominjanja njegovog prezimena i onda i njenog prezimena, zapravo Srbi dobijaju šamare, pošto stalno se čuje Presli, ali kod nas je zaživio to Prisli, ne da se ispraviti. Tako
jeste.
Da.
Mislim, ja nemam ništa protiv da kažemo Presli, mislim, to mi je sasvim u redu.
Ali kako bi onda kod Brene ono rimovali?
Ko
je? Jadan misli da igra ko Prisli.
Pa sad ne znam, da, to bi bio onda problem. Da. Ali dobro. Ovo je film tipičan negde po izrazu za Sofiju Coppolu, znači film od 2 sata u kome se malo šta desi. Ovog puta ne stoje baš pored bazena, ali na primjer, ne znam, glavni junakinja šeta po Gracelandu, po onim čupavim tepisima, lakira nokte.
Misli da većina filma, kad bi sad sa štopericom bili, da većina filma dešava se na onom bračnom krevetu.
I ima dosta na grašnom periodu. A seksa sigurno, nema.
Da,
a seksa
da,
nešto
gutaju,
ima...
Da jedu i gutaju lekove.
Da, ima dosta slabo seksa. Tako da, mislim, ne znam, eto, ovo je jedno iskustvo koje ja ne mogu da kažem da je bilo neprijatno. Znači, u redu mi je bilo da pogledam ovaj film i da ga pogledam na velikom platnu. Ali negde sam shvatio kada sam pogledao film zašto sam zapravo i nije našao posle u toj nekim konkurencijama za Oscara i tako dalje. Prilično je to izvisio. Početak je bio dobar, znači on je prikazan u Veneciji u glavnom takmičarskom programu i glavna glumica je dobila nagradu za najbolju ulogu na festivalu žensku.
Dobro, a ne samo to, znači u Veneciji kad je prikazan, sad je to ono ljudi, ovo već spominjem drugi put, štopericu u 2 minuta, ljudi tu pa mere, 7 minuta su trajale ovacije nakon prvog prikazivanja u Veneciji, što govori da su u publici bili ili jako ljudi niskih kriterijuma, ili ljudi koji imaju neku obsesivnu kompulsivnu poremećaj pa vole da tapšu. Ovo zaista nije za tapšanje. Znači, ovo nije loš film, ali ako se uzme u obzir da većina filmova sada retko uspeva da bude toliko loše da dođe do tačke bomantnosti ili iritantnosti.
Dešava se i to,
ali teško. Naprosto ova kuća A24, koja je kao vodeća kuća za taj komunikativni ili gledljivi nezavisni film, i to je ona onako proto-hipsterska kuća filmska, mislim da naprosto ne bi dopustili da film bude potpuni promašaj. Da imaju načina da se to predupredi pre nego što stigne pregledaci.
Sad, pa dobro, i nije.
Nije naprosto, ovo teče. Sad problem je, meni je vazda problema ovde, ali kao ono što je meni najveći problem, to je mimo poetike Sofije Coppole, koja da ta poetika meni može biti bliska ili ne, ovo je naprosto film koji staje na toj tački puke ustrativnosti. Mi imamo jednu situaciju i ona nama vodi nas iz scene u scenu, ali ne seže, ništa ide dalje, dalje od, od ilustrativnosti u smislu pukog prikaza zbivanja. Ona pati, ona je zaljubljena, ona želi da dođe, ona želi da, da ona izgubi nevinost. I to ne ide nigde, ne uspeva na intelektualnom nekom idejnom nivou da ga podigne od zemlje ni jednog jedinog trenutka, a gotovo dva sata potrošiti na to.
Pošto je to rađeno po memoarijama Priscile Priestley, koji su negdje 80-ih izašli još, mislim, sasvim moguće da ovo zapravo jeste neki najrealističniji prikaz onoga što se tada dešavalo. Ali nije to, to što se dešavalo nije pretjerano filmično. Osim ako, naravno,
ne,
imamo
u
vidu koliko je sam...
Filmično. Možda bi bio filmičnije da je radio, na primjer, Mladen Đorđević.
Da, Mladen. Tu bi bilo svašta nešto da je Mladen radio. Ali ovo je ovako jedan film srednjeg intenziteta. Kaylee Spenny glumi Priscilu, glavnu ulogu. Ona je zaista sjajna mlada glumica. Sada već ima 25 godina. Vrlo uveljiva kao tinejdžerka. Ona praktično ovde glumi 13-godišnjakinju, 14-godišnjakinju na početku.
Da, ona je onako sitne krađe, tako da...
Mala je, petitna. I, tako je. I Jacob Elordi, sada veliki, da kažem, seks simbol ovog trenutka, poznat iz Euforije i Saltburna i mislim, svašta nešto. Sad glumi i Frankensteinovo čudovište kod Del Toro.
Da, i negde dosta se visoko kotira kao mogući novi James Bond. Da,
koji je jako, jako visok i vrlo je neobično gledati tako visokog Elvisa. Pošto nekako ja zaista nisam
više javljala. Pa mislim da je on 15 cm više od stvarnog Elvisa.
Da, mislim što je zaista, a imajući u vidu koliko je Kaylee niska, to je baš onako čudan kontrast. Kad se pojave u kadru, to je baš neobično. I ono što si ti primetio, što ja nisam shvatao od početka, to jeste zapravo da je Elordi samo godinu dana stariji zapravo od svoje partnerke.
Da,
dok je u stvarnom životu 10 godina bila razlika.
Dobro, ali taj ovde, čak to je ide u prilog, evo to može da se Sofia Coppola može da primi pohvala na konto toga, na račun te postavke fizikusa unutar kadra, dobija se ta malo nelagoda gledanja, kao da gledamo dete sa odraslim muškarcem. Ja do duše, mislim, pošteno gledajući u kontekstu 50-ih, 60-ih, 70-ih i u današnjem kontekstu 10 godina razlike u trenutku kada jedna osoba ima 14-15 godina, druga 24-25 je ogromna. To je jedan onako ogroman jaz. Znači, mnogo je manje između 35 i 45 nego što je između 15 i 25. Ne samo u smislu polne zrelosti, nego
svega.
Svega.
Ali tu dolazimo do one priče o grumovanju koje tada nije postojalo kao
pa da,
termin.
Grumovanje je ovde pojam. Da.
I, Elvis, i ovo je prvi film zapravo koji gledamo gde Elvis dosta onako... Pa da kažem, ne znam da li ga možemo posmatrati baš kao pozitivan lik.
Pa da, ono što može biti posmatran kao pozitivan lik, osim u smislu onoga što je ostavio muzici. I,
pa kod Baza Luhrmana jeste definitivno. Da. Mislim, u tom filmu tu nema dileme.
Da pojasnimo za one koji ne znaju, da mi ne pričamo u krug, grumovanje je noviji pojam, mislim u smislu jezički termin grooming.
I osvešćenje skorije, u skorije.
Groom, inače na engleskom znači negovati u tom smislu bradu, kosu ili bilo šta. Konje, da.
Znači,
kao glagol znači to groomovati. Groomovanje je taj pojam koji ukazuje da stari muškarac maloletnu osobu, prepostavimo žensku ili mušku, zavisno od preferenciji, groomuje, odnosno...
A može i žena da groomuje?
Da, može žena, ali pusti da završim. Znači, groomuje u smislu priprema za budući odnos. I, na primjer, pre nekoliko godina je bila ta priča da, da Drake ima reper i R&B zvezda Drake, da ima dugu tradiciju grumovanja mladih devojaka do 18. godine. Jedna od njih je bila Millie Bobby Brown, zvezda serije Stranger Things i ovih filmova i Nolly Holmes i čega već ne.
Znači, sad, ideja da se izgrađuje odnos do punoletstva, onda da se taj odnos i konzumira fizički.
Dobro, tako nam je prikazano, tako da mi to ne znam. E sad, kada je kada je počeo rad na ovom filmu, Liza Mary Presley, ćerka Elvisova i Priscilina, je kontaktirala i našla se sa Sofijom Coppolom i javno izložila svoju zamerku na scenariju koji je bio je poslat na uvid. Jer je njen otac bio prikazan jako mračno i kao neka zlokobna pojava, a ona tvrdi da on nije bio takav.
Ona, sad, da. Kako je to, mislim, ona je da ga je upoznao.
Da, i rekao je tom prilikom da kada dođe do promocije filma i kada budu pitali, ona ne želi da učestvuje u promociji, a kada budu pitali šta misli, ona će izneti svoje mišljenje koje je rekao, ali eto, ona je umrla par meseci pre premijere filma, tako da je njene zamjerke su ostale
neizrečene
i otišle su u raku sa njom. Tako da,
brutalan si.
Pa mislim da u raku ili neku vaznu, ali okej. Okay. Otišao sa njom. Nije bilo prilike da se to iskaže.
Ali tužna jedna priča i uznemirujuća prilično, koja se eto sad i u sledeću generaciju negde, nažalost, ja bih rekao, prelila. Tako da u svakom slučaju, mislim, ako vas ta priča o Elvisu i Priscili zanima, ovo je sasvim u redu da se pogleda.
Dobro, ali morate znati da je Sofia Coppola ovde radi svoje, ona prikazuje sve dosade.
Ali znači, jeste, ovo je zapravo film o dosadi, što je, mislim, da, Coppolina specijalnost.
Ona voli te filmo, stilizovane filmove, praktično ni o čemu, gde zapravo ljudi se mnogo dosađuju, a onda ona to pokušala da prikazuje kao splin i kao zagledanost, zapitanost u života, da veoma, veoma, to je upitno i dosadno. Meni je film koji ljudi maho vole ili ga vole u tom trenutku, izgubljen u prevodu, bio upravo to dvoje ljudi koji se dosađuju i koji pokušavaju da od te svoje dosade naprave tu neku ideologiju ili neki svoj lični kredo i doživlje sveta, svetonazore. Sad to je isto ovde. Ona to isto radila u Marie Antonetti.
A gde ko se radila u svemu?
Ona je radila isto i u Začaranom, to je ovo njeno viđenje romana po kom je rađen film Dona Sigela sa Clintom Eastwoodom, i to ona pakuje kako može. E sad, bio je kao neki problema u nastavku ovog filma, pa se ovaj film smatra niže budžetskim. On je zaradio negde oko 32 miliona, a bilo je nekih velikih problema.
I to je njen drugi najgledaniji film, kada pričamo o američkom box office.
A zapravo i drugi film koji je silom prilika, a što njoj kao očigledno razmažene autorki teško pada, njen tek drugi film koji je sniman digitalnom kamerom. Ona je ranije filmove, čak i kada od nje morala, snimala na 16 mm ili kombinacije digitalnog i 16 mm, ovo je digitalni rad. I tu nema šta se zameri, mislim, on je scenografski tačan i kostimografski na nivou postavke scene i veoma skroman. E sad, kaže se da je ona kada je trebao pred samo početak snimanja, on financijera se povukao. I da je zbog toga su morali hitro da iseku iz scenarija 7 dana snimanja, kako bi eskivirali taj dan, da snime ostatak. Ja ne znam šta bi to moglo da bude ovde, jer ovaj film je tako sporovozan i aritmičan da on je mogao da traje i 10 sati, a mogao i sat i po. Mislim, mogao je da su bilo u kom trenutku da se prekine kao kod ovih mumblecore filmova, pa da se doda ona, kao iz biografske filmova, ploča gde piše Elvis je to i to, Priscila je to i to. Mogao je da traje, jer ona ne interesuje uopšte ritam pripovedanja. Ovo je jedna raban potpuno.
Ali nikad znači, nije ni interesovao. Nije, tu je dosledno.
Samo što je ovde upadljivo. Meni, evo, mogu da pohvalim, sem ova dvoje koji glume i sve ovo ostalo na nivou toga što je već pomenuto, mogu da pomenem da je dobra stvar kako se ona nosila sa potrebom da se lik Elvisa, koji je ikoničan i onako opšte poznat, da se on pasivizira i da se potpuno stavi van fokusa. To je uspela da izgura do kraja. Zaista Priscila bude u žiži njene priče, i eto, to je za čestitati, pošto nekako Elvis je previše jak simbol i jaka pojava da bi bio skrajnut. I onda posledica toga je da Jacob Elordi izgleda i nezainteresovano i nedovoljno pripremljeno za ovu ulogu. A on je, na primjer, koji gleda Euforiju, znaju da je on glumac ogromnih potencijala. On je tam, kao i svi ostali, izuzetan. I ovde se to ne vidi, ali zanimljiva stvar je to da se pominje da je Jacob Elordi priznao da nikada nije čuo za Elvisa Preslija u životu i da je za Elvisa čuo samo kao putem referenci iz animiranog filma. Pominje se Elvis animiranog filma Lilo i Stitch. To je film iz 2002. godine. Elordi je 98. godište i iz Australije, možda to objašnjenje, ali nije nikad čuo za Elvisa, i ovde se možda i vidi da Elvis je njemu lik
pristupio.
Da. A Sofia Coppola je dopustila da se tako pristupio.
Jel ona čula za Elvis? Ona je čula.
Da, ona je čula, mislim, da. Mislim, ona je čula i mi smo čuli za nju, i nekako, evo, sa moje tačke gledešta, dato nam da mi Sofiju Coppolu nosimo ko Bukagiju ovaj, već 25 godina, ona, mislim, ona je zaista ovaj, mislim, u rejtinskom smislu to je to.
Kao, nema ljubavi za nema Sofiju, zelosti, ali dosledna je stvarno,
dosledna,
to je to.
Dosledna je, da, ali to je ovaj, to. Meni je kao kod ove Jessica Hausner, ove austrijske rejteljke, sve što, taj svet koji pokušava Sofija Coppola da prikaže u raznim varijetetima mi je odvratan.
No.
Mislim, nepojmljivo zašto se toga drži, a evo moram da je pohvalim, mnogo je bolja ovaj, mnogo je bolja ova rediteljka nego što je ikada bila glumica, ona je uspela zaista bude jedna od ponosnih i opravdanih ovaj, ovih
dobitnika
Zlatne maline. I mislim da, da su njoj htjeli da dodale milenijumsku Zlatnu malinu za ulogu Kumu 3.
Nepotizam.
I dobar taj, dobar deo omraze prema Kumu 3 se nekako vremenom se saže u toj tački mržnje prema njenoj glumi, ali nije ona tamo, taj film je naprosto loš, nije ona
dobro je, ako je neka uteha njena bratičina još znatno slabija rediteljka, lošija, tako da.
Ma da, to je ono kao kod Đorđe Bašića, ono kad on psuje ove kuferaše, ove u onom sugar rapu, ove Hercegovci i lično, pa kaže voz koji jete, voz koji te donosi da se ja ceo vek s tobom patim. To je prilike od nas prema Sofiji Coppoli. Ali dobro, živa bila, valjda će biti bolje u 10. i 11. ovaj filmu. Evo već 25 godina ona uspeva da
pazi,
ostane.
Pazi, Zorane, da izguram još 25 i to je to.
Pa ja nisam siguran, za nju bi voleo, pošto neka je daleko je lepa kuća. Mislim, ona mi je najprihvatljivija na nivou prvog filma. Samoubistva nevinih, ali je i mislim da je u dovoljnoj meri uspela da prenese suštinu knjige na film, ali ona i tu ne može da stane. Znači, od jedne dubine kod Jeffrey Eugene, ona ostane na prikazu toga, ali tu je još i najbolje.
Ona je bila u prva tri filma, ona da kažemo, relevantna i držala se, ali zapravo taj treći film Marie Antoinette, mislim da je ono kao predstavljao svoj vrsni udarac, koji je onda okrnio sve ono što će doći kasnije. Ona ima očigledno puno problema sa finansiranjem filmova, to je jasno. No, hoćemo da se...
Otežano razmišljamo.
Hoćemo da se manemo malo Sofijice. Pozdrav za Sofiju. Ipak je žena u žalosti, da mnogo smo iskritikovali.
Evo, meni je dušu, nema.
Ajmo ovaj sada da pričamo, ali vrlo kratko, o filmu Zbog tebe. U pitanju je film koji se originalno zove Float.
Znači nije ekranizacija hita Zdravka Čovića.
Koliko mi znamo, nije. Zapravo ekranizacija jednog romana koji je rađen za internet, recimo, ili nešto tako.
To je kao zapravo nije rađen za internet, nego to je neka platforma na kojoj ljudi dele svoje književne radove.
I ovaj
roman, da, amaterske, svi romani su amaterski do trenutka kad počnu se prodaje.
Dok se ne dokaže suprotno.
E sad, ta Kate Merchant, ja sad ne znam da li je uspela da zaradi, to je neka platforma kanadska, Wattpad se zove, ili Wattpad. Ovaj, ona je tamo uspela sa ovom pričom iz koje je izrastao kasnije fizički roman da privuče 2,5 miliona preuzimateljki u smislu kao oni koji su preuzeli. Sad, da li se to tamo plaća, nije mi jasno.
Mislim da ne, verovatno, ali da...
Ali 25,5 miliona je ovaj... ljudi poželao to da čita. Tako da je ovaj film opravdan u smislu postojanja.
Dobro, u pitanju kanadska produkcija, relativno skromna produkcija. Sharon Lee, debitantkinja, je ovaj, režirala onaj film. Ovaj film, ona je zapravo u scenariju promenila neke stvari. Glavni junakinja je sada njenog porekla. Ona je nešto nekog azijskog porekla. Pa da. Je to svoje iskustvo ugradila u scenariju. Toga u romanu nema. Priča se fokusira na jednu mladu devojku koju glumi Andrea Bang, koja dolazi kod svoje rođake u neku provinciju kanadsku, umesto da ode u Toronto da studira.
Neko ostrvo, koliko sam shvatila.
Pa moguće, ima neke vode u blizini. Dolazi kod svoje tetke, recimo, umesto da ode u Toronto da započne studije medicine, što je bio kao neki prvobitni plan.
Ne specijalizaciju.
Ona ne želi zapravo da se bavi medicinom.
Iako je završao 4 godine.
To nije ono što ona voli. I svesna je da kada to njeni roditelji, posebno posesivna majka, saznaju da će biti belaj, što se do izvesne mere i desi. I tu se naravno pojavljuje jedan, ajde da kažemo, zgodni komšija, glumi ga Robbie Amell, koji već glumi u sličnim nekim ostvarenjima.
On će ostariti u ovim ulogama.
Znači. Kao seksi
da, kao
komšija.
Seksi komšija u ranim 20-im.
Znači. Ovo, dobro, više nije u ranim 20-im, ali se dobro drži, ne mogu da kažem. I tu se
on
razvija...
On je dobar glumac, inače.
Solidan. I tu se razvija jedna hemija, što bi se reklo, koja prerasta u fiziku i tako dalje, i tako dalje. Komplikacije su...
Pa nema, komplikacije su iznuđene.
Iznuđene, jest.
Ovo je film koji naprosto teče, ovo je ništa. Znači, ovo je kao jedno lepo upakovano ništa na način na koji je odeće, recimo, ovih brendova, da ih ne pominjamo, ali ajde kao...
Nemoj da ih pominješ.
Da pominjamo ovih...
Možda će nam biti sponsor.
Da, ako nam budu sponsori, onda će biti mnogo dobri. Ovi brendovi koji nude tu bazičnu odeću, znači sivu, belu,
može
okay,
da im
tako,
pripretimo.
Bez ikakoga, da.
Ako ne budu sponzori, da onda krenut ćemo da pričamo loše o njima.
Imamo se 1000 pregleda da im ubijemo posao u Srbiji. Da.
1000 po 1000, pazi.
Računajući moju majku i da.
Koja gleda po
da,
pet
puta. Da. Htio sam kažem da to je tako da bezlično. To je yes. Kao ta odeća koja konfekcija koja pokriva telo, a ništa suštinski ne govori, nije o odeći, ni o modi, ni osjećaju te osobe za estetiku, za modu, za pojavu, bilo šta. I u tom smislu je upotrebljivo. To ima tri čina. Drama jednog jako niskog nepostojećeg intenziteta, kada dođe do potrebe s dramskim sukobom, oni u trenutku budu pokrenuti bez ikakve pripreme, a pretpostavljam da je to preuzeto i same te romanse sa interneta. I ono što je najporaznije ovdje, inače Robbie Amell, ja sam ga gledao u nekim distopijskim filmovima, tako kao on radi sa bratom, on nema nikakve apsolutne one što je uvek negde cilj da bude neke hemije među glavnim junacima, nema nikakve, njih dvoje su
hemija je ciljana, ali
ono što Amerikanci zovu placeholder, oni popunjavaju kadar, moramo da imamo muškog aktera, ženskog aktera i oni se u nekom trenutku zavala,
ali dobro, bar se skine do pas
da ova devojka, ova Andrea Bang, ja ne znam, umjesto nje su mogli staviti hologram na istom bi istom bio
da
nacrtaju tako, da.
Ili od kartona da i sve.
Naravno, te njihove patnje su sve izmaštane, ima malo političke korektnosti, imamo lesbijski par koji čeka dete, svi su nešto, ta prezrena i odbačena tetka koja je nakon razvoda otišla živi tu i kao crta neke trash
švrljotine
po zidu, ona je tu tako, kao jedan nužni...
A čega
nužni
živite, da, žena, by the way?
To mi nije nikako jasno, ali je porazno da u jednom filmu koji je ipak više gabarita. Ovaj film je na kraju završio sa 9 nominacija za 8 nominacija za tu prestižnu kanadsku nacionalnu filmsku nagradu Leo. E sad mi ne znamo šta je unutar ponude sve
pa,
bilo.
Pa sudeći po ovom filmu baš nije nešto prestižno.
Da. Ali porazno je koliko su na primjer na tim početnim koracima ovde sve na pola koplje i sa pola gasa, tako da naprijeti, što sam pošao kažem, ti epizodni likovi su puke funkcije. Ti komšije, ti prijatelji, ta tetka, oni postoje tako da ovo dvoje ne bi bavljalo samo po tom nekom šipražju.
Ma besmislo ni da pričamo više o tom.
Ali generalno, naš jedan film koji ispunjava svrhu, uz ogradu, evo ja moram da kažem, ovo je zaista funkcionalan film ko može gleda i ograda je, pogledajte nas, znači, ovu moju sedu bradu, mi smo prestarili za ovu vrstu izazova. Mislim da smo i potpuno promašena.
Za tu vrstu izazova mislim smo rođeni prestarili.
Da.
Tako
da. Pogrešna ciljna publika. E sad, da li ima u bioskopskom smislu dovoljno ciljne publike za ovo, to je drugo pitanje.
Ovo je za streaming, znači u najboljem slučaju, ali dobro.
Ali eto, to je to.
Hoćete blockbuster, gledajte Istirivače duhova. Ako hoćete da gledate jedan umetnički film koji će vas prodromati, društveno angažovan, gledajte novi film Mladena Đorđevića, Radnička klasa ide u pakao. I to je to. Ovo drugo...
I Pogrešan spoj svakako.
Pogrešan spoj je izuzetan film isto.
Da. Ali pre svega gledajte Filmoholik.
Molim vas, gledajte Filmoholik, preporučite Filmoholik, podelite neki put na nekoj društvenoj mreži.
Što ste sipse?
Link, mislim, ajde ljudi, nemojte stvarno.
Kad će doći brendovi? Znači...
Da se malo proširi ta priča, eto. Mnogo vas volimo, mnogo vas pozdravljamo. Budite filmoholici, gledajte filmove i vidimo se uskoro ponovo.